Mirëdita të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Ende asnjë vendim nga autoritetet slovene për Ramush Haradinaj. Ligji i ri për azil në Maqedoni vlerësohet si lehtësim për migrantët. Në Indi vdesin 33 persona nga alkoli kontaminuar. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në 15 minutat në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Mumbai të Indis, 33 persona kanë vdekur pasi kanë pirë pije alkoolike të cilat kanë qenë të kontaminuara. Më shumë se 20 persona të tjerë janë dërguar në spital. Vdekjet të tilla në Indi janë të zakonshme pasi shumica njerëzve nuk kanë para për të pirë pije alkoolike të licencuara. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka vënë fajin sistemit të bllokuar politik në pamundësimin e adresimit të dhunës masive që shkaktohet nga përdorimi i armëve të zjarrit. Obama këto komente i ka bërë një ditë pasi një sulmues vrau 9 persona në një kishë në Charleston. Kongresi nuk po funksionon ashtu siç duhet, ka thënë Obama. Ai ka kërkuar që të kalojë legjislacioni për armë, por kongresistët amerikan kanë dështuar që të mbledhin votat e duhura për shkak të kundërshtimit të madh të lobistëve të armëve. Edhe një herë njerëzit e pafajshëm u vranë sepse dikush që dëshironte t'i lëndonte nuk e kishte të vështirë që të siguronte një armë zjarri, tha Obama. Kryeministri i Greqisë Aleksis Tsipras thot se do të ketë një zgjidhje për krizën e borxhave të vendit të tij, e cila do të lejojë shtetin që të ketë rritje ekonomike, teksa do të vazhdojë të qëndrojë në eurozonë. Tsipras do të vizitojë sot Rusinë, vizitë kjo që ka nxitur spekulime se Moska mund t'i ofrojë Athinës ndihmë financiare. Por zëvendës kryeministri rus Arkadi Dvorkovic, kur është pyetur nga Associated Press nëse Rusia do t'i japë para Greqisë, ai ka thënë se nuk mund të komentojë për vendime specifike. Ka vdekur në moshën 116 vjeçare personi më i vjetër në botë. Geraldine Taylor ka vdekur në shtëpinë e saj në Detroit. Ajo u lind më 23 maj të vitit 1899. Pas vdekjes së saj, personi më i vjetër në botë bëhet Susan Mushat Jones, e cila është 115 vjet e 347 ditë. Greqia dhe Rusia kanë nënshkruar një memorandum që tubacioni gazit rrjedha turke të kalojnë nëpër territorin grek. Dokumentin e kanë nënshkruar ministrat e energjisë të dy vendeve përkatëse. Ministri grek Panagiotis Lafazanis tha se Greqia ka nevojë për përkrahje dhe jo presion gjatë kësaj periudhe kur po përballet me krizën e borxheve, duke theksuar se bashkëpunimi me Rusinë nuk po bëhet me qëllim të keq kundër vendeve të tjera apo Evropës. Ndërkaq presidenti rus Vladimir Putin ka thënë se tubacioni propozuar do ta kthejë Greqinë në një qendër të madhe të tranzitit të gazit, duke bërë që shteti grek të fitojë miliona dollar nga pagesat e tranzitit, dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Autoritetet në Sloveni akoma nuk kanë marrë ndonjë vendim lidhur me ndalimin e liderit të aleancës për ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Haradinaj u ndalua në aeroportin e Ljubljanës këtë të mërkurë në bazë të një fletaresti të lëshuar nga Serbia në vitin 2004. Alban Dërmaku, këshilltari Haradinajt, i cili po qëndron me të në Sloveni, thotë se janë në pritje të marrjes së vendimit nga autoritetet slovene. Kronike Ziadin Gashit.
Autoritetet slovene ende nuk i kanë kumtuar asnjë vendim liderit të aleancës për ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, pas ndalimit të tij në aeroportin e Ljubljanës këtë të mërkurë, ku më pas i ishte konfiskuar pasaporta me çka i është pamundësuar tash për tash kthimin në Kosovë. Alban Dërmaku, këshilltari Haradinajt, i cili po qëndron me të në Sloveni, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë në pritje të marrjes së një vendimi nga autoritetet slovene. Ndërkohë disa media kroate dhe slovene kanë shkruar se gjykata në Kranj ka vendosur që Ramos Haradinaj të mbetet në Sloveni deri në procedimin e ankesës së Haradinajt para se ajo të vazhdojë të trajtuari kërkesën e Serbisë për ekstradim. Ramos Haradinaj është ndaluar të mërkurën pasdite në aeroportin e Ljubljanës derisa po kthehej nga Gjermania në Kosovë. Kjo ndalesë thuhet se bazohet në një kërkesë të Serbisë të vitit 2004, e cila autorizon Interpolin që të arrestojë Haradinajin si dhe shumë figura tjera të UÇK-s në ndyshimet për krime lufte. Por derisa Haradinaj po mbahet në Sloveni, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës vazhdon të kundërshtojë këtë veprim të autoriteteve slovene. Përveç protestave para ambasadës slovene në Prishtinë, ku marrin pjesë figurat më të larta politike të AK-s, sot ka reaguar edhe Alianca e të Rinjve të Kosovës. Duke i parë të gjitha këto zhvillime, AKR ka vendosur që të ndërmarrë veprime më radikale, të cilat do të mund të zhvendosin vendin në rrethana jo të zakonshme. Ky nuk ishte përcaktim i yni dëshiruar, por zgjidhje e vetme që po na imponohet duhet tutje në këtë reagim mjaft të ashpër të të rinjve të AKR-s. Të enten edhe Kuvendi Kosovës miratoi një rezolutë me të cilën ftoheshin autoritetet slovene që të lejojnë kthimin e Haradinajt në Kosovë, ndërkohë që po të enten pasdite persona ende të pa identifikuar nga policia kanë sulmuar me mjete pirotehnike bankën në LB dhe operatorin e telefonisë mobile IPKO, të dy këto kompani slovene që operojnë në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qeveria e Kosovës ka miratuar koncept dokumentin për themelimin e fondit kosovar për garanci kreditore. Fondi i cili fillimisht do të ketë 18 milion euro ka për qëllim lehtësimin e çasjes në kredi për bizneset. Përfaqësuesit e bizneseve konsiderojnë se ky fond do të ndihmojë ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, të cilat kanë probleme me sigurimin e fondeve. Raporti Nadije Ahmetit.
Fondi Kosovar për garanci kreditore do të adresoj problemet kryesore të bizneseve që është qasja në financa. Fondi, i cili ka rreth 18 milion euro, llogaritet që në 6 vitet e para të rris mundësin për kredite reja në rreth 360 milion euro e që mund të krijon deri në 20.000 vende të reja të punës. Koncept dokumenti për themelimin e fondit kosovar për garanci kreditore është miratuar të mërkurën nga qeveria Kosovës, ndërkaq shumë shpejt Ministria Tregtisë dhe Industrisë do të iniciojë projekt ligjin për themelimin e fondit për garantimin e kredive për diskutim tek institucionet e qeverisë së Kosovës. Përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe ekspert për çështje ekonomike, këtë fond e konsiderojnë si hap të qelluar që krijon mundësi për investime dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Agim Shahini, kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, e vlerëson projektin e fjalë, por thotë se ende është e paqartë mënyra realizimit të tij.
Prandaj, çdo vendim do duhet të harmonizohet me kushtet reale, me kërkesat reale, me konkurencën që është në treg të Kosovës, po nikosisht edhe me mundësit që mund të realizohen ato ligje dhe ato mundësit të reja.
Edhe profesorin e Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtinës, Ymer Havolli, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se shumë rëndësishme që institucionet po marrin përgjegjësi për nxitjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe për krijimin e një ambienti më të mirë për to.
Do të thotë bizneset do të kenë një adresë në të cilën do të mbështeten për kushtet më të mira të kreditimit. Do të kenë një adresë të institucioneve e cila është në përpjekje të vazhdueshme për të nxjerrë forma dhe mënyra për me nxit zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.
Nëse vërtet fillon zbatimi i këtij fondi, Agim Shahini thotë se do të ndihmojë zhvillimin e veprimtarive të bizneseve private në Kosovë.
Kjo, nëse do të realizohet ashtu siç edhe po paraqitet, do të ndihmon shumë biznesin në rrugtimin e vet, në rritjen, zhvillimin e aktiviteteve dhe punës së vet të bizneset, qoftë ato fillestare apo qoftë ato ekzistuese.
Ndryshe normat të larta të interesit për kredi, kërkesat e shumta për aplikim, duke përfshirë këtu edhe hipotekën të aplikuara nga bankat komerciale në Kosovë, vazhdimisht janë vlerësuar pengesë për zhvillimin e veprimtarive të bizneseve në vend. Ndërkaq fondi garantues kreditor thuhet se do të mbuloj 50% e kolateralit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe në mënyrë automatike do të zbres deri në 50% të rrezikut për bankat. Ky veprim sipas Ymer Havollit do të lehtësojë bizneset që të kenë qasje më të lehta në kredi.
Sigurisht se duhet të bëhet konkurrencë industrisë bankare për financiare për shkak se kjo industri ka dhënë norma enorme për bizneset. Prandaj, është hapi mirë i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, e cila në këtë rast do t'ju ofroj dhe mbuloj këto kolaterale me kushte shumë më të mira.
Fondi Kosovar për Garanci Kreditore do të jetë një institucion i pavarur, autonom, i cili do të funksionojë në bazë të ligjeve të Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshimi i ligjit për azil dhe mbrojtje të përkohshme shihet si lehtësim për migrantët, të cilët përdorin Maqedoninë si vend tranzit për të kaluar në vendet e Bashkimit Evropian. Tash migrantët të cilët duan ta kalojnë kufirin mund të marrin një vërtetim përmes të cilit u lejohet që të qëndrojnë në territorin e Maqedonisë për 72 orë përpara se ta kalojnë kufirin. Nga Shkupi njofton Zarjeta Hajro Jajaga.
Me ndryshimin dhe plusimin e ligjit për azil dhe mbrojtje të përkohshme, migrantët të cilët do të kalojnë kufirin u mundsohet që të marrin një vërtetim se në Maqedoni mund të qëndrojnë më shumë se 72 orë, pas çka duhet të kalojnë kufirin ose të kërkojnë azil. Në pajtim me këtë zgjidhje ligjore, çdo i huaj në vendkalimin kufitar ose brenda shtetit para nënpunësit të autorizuar, me shkrim ose gojarisht do të mund që të tregojë qëllimin për të parashtruar kërkesën për njohjen e të drejtës.
Само во првите 5 месеци од 2015 година беа откриени 1249 илегални мигранти, што е тројно повеќе од истиот период.
Vetëm gjatë 5 muajve të parë të këtij viti janë regjistruar 1248 emigrant, me rast ky numër është 3 fish më i lartë krahasuar me një vit më parë, gjatë së njëjtës periudhë, ndërkohë që të dhënat flasin se numri i emigrantëve është në rritje. Ka theksuar sot në Parlamentin e Maqedonisë gjatë arsyetimit të ligjit në fjalë ministri i punëve të brendshme Mit Koçafkov, duke shtuar se problemi me emigrantët nuk është çështje lokale ose rajonale, por kjo paraqet sfidë globale. Por, përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare thonë se numri i migrantëve ilegal është shumë i lartë në Maqedoni. Blerta Daci nga organizata jo qeveritare Legis thotë se migrantët të cilët vinë nga viset e prekura nga lufta zakonisht janë nga Afganistani, Siria, por dhe shtetet e tjera nga lindje e afër dhe Afrika e Veriut, të cilët kryesisht kanë nevojë për ndihmë mjekësore dhe ushqim.
Të ditë më shumë ballafaqohemi me numër të madh të tyre. Muajt e kaluar kanë qenë nga 200 emigrant në ditë, kurse këto ditë numri është tuar dukshëm diku në 500, edhe arrin diku në 500. Ata ka nevojë për ndihmë të ndryshme, duke filluar nga ushqimet, veshmbathje, dhe ne çdo ditë jemi në teren dhe mundohemi që sa të pakti plotësojmë nevojat e tyre.
Banorët të cilët vijnë nga viset e prekura nga lufta, nga lindja e afërt apo Afrika e Veriut, territorin e Republikës së Maqedonisë zakonisht e kalojnë në këmb ose me biçikleta, pasi ligjërisht gjermanët ata nuk e kanë pasur të lejuar përdorimin e transportuesve publik ose trenit, dhe kjo siç thekson aktivisti e organizatave jo qeveritare Ledis Blerta Daci, ka bërë që një pjesë migrantëve të jenë në gjendje të vështirë shëndetësore.
Neve nuk kemi të drejtë që t'i strehojmë ata, ta flejmë në rrugëve, të mësën në për autobane i shifni ata, i shifni në për xhamiat lokale, pasi që strehim, nga neve nuk mund t'i japim.
Jasin Selengi, cili në Afganistan ka punuar si përkthyes i forcave ndërkombëtare, thotë se pas largimit të misionit ISAF, ka qenë i kërcënuar në aspektin e sigurisë, nga se në sytë e talibanve ai ka qenë njeri që ka ndihmuar jo besimtarët. Selengi rëfen se në Maqedoni emigrantët për çështje sigurie lëvizin në grupe, ai thotë se në këtë formë ata mbrohen nga bandat kriminale, ndërkohë që është falënderues për ndihmën e ofruar në më shumë raste nga banorët lokal. Banorët lokal në më shumë raste na kanë ofruar ushqim, ujë, një herësh na kanë ofruar dhe ndihmë mjekësore. Jemi shumë të kënaqur nga populli në Maqedoni, thot Jasin Selengi nga Afganistani. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro Jahjaga.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Ende asnjë vendim nga autoritetet slovene për Ramush Haradinaj. Ligji i ri për azil në Maqedoni vlerësohet si lehtësim për migrantët. Në Indi vdesin 33 persona nga alkooli i kontaminuar. Të nderuar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Emisioni radhës është në orën 16:00. Faleminderit për vëmendjen. Miru dëgjofshim.